Hamorony fomba diaoryAndriamanitra hamerenina hafaliana avy amin'ny vonjinao.
Evanjely masina araka nosoratan'ny masinda Joany ny toko fahadimy ny andininy voalohany dia faranany eo amin'ny andininy fahatelo tapany voalohany. Toizana indray eo amin'ny andininy fahadimy ka tsahatra amin'ny fahaenina ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, niakatra tany Jerosalema i Jesosy fa nisy andro fety tamin'ny Jody tamin'izay. Ary any Jerosalema ao akaiky ny vavahadiny ondry dia misy domba anankiray atao hoe Betesda amin'ny teny Hebreo, izay misy trano eva dimy. Nisy marary maro nandry tamin'ireo trano ireo, ary nisy lehilahy anankiray narary hatramin'ny valo ambin'ny folo taona teo. No nahita azy nivalan-dohitra i Jesosy sady fantany fa efa ela ny nahararainy, dia hoy izy taminy, dia ho sitrana va ianao? Ary hoy navalin'ilay marary, Tompoko, tsy mba manana olona andrompoka ahy amin'ny dobo aho rehefa mihetsiketsika ny rano. Ka nony mba hamandeha aho, dia niafa no tafidina lohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana, eto ny fandrianao ka mandehana. Niaraka tamin'izay dia sitrana rahalehilahy, ka nenty ny fandriany dia lasa izy nandeha. Ary isy sabata ny andro tamin'izay, ka ho nijody tamin'ny vao sitrana. Sabata ny andro, ka tsy mahazo mitondra ny fandrianao ianao. Fa hoy navaliny azy, ilay nanasitrana no nanao tamiko hoe eto ny fandrianao ka mandehana. Dia hoy ireo nanontany azy, iza moa izany lehilahy nanao taminao hoe eto ny fandrianao ka mandehana izany? Tsy nahalalaza nefa ilay vao sitrana, fa nivahoaka moa betsaka, i Jesosy koa niala teo. Tao aorian'izany dia hitan'i Jesosy tao an-tempolo rahalehilahy ka hoy izy taminy, indro efa sitrana ianao ka aza manota intsony, sao dia ratsy noho ny teo aloha indray ny namanjo anao. Dia lasa rahalehilahy nilaza tamin'ny Jody fa i Jesosy nahasitrana azy. Koa nanenjika an'i Jesosy ny Jody satria nanao izany tamin'ny andro sabata. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Lerany ho anao ry Kristy. Maneho ny fomba amonjen'Andriamanitra antsika olombelona amin'ny alalan'ny zanany tonga eto amin'izao tontolo izao mba hitokintsika sy tsy hisarahantsika amin'nyity evanjely teo ity. Ivelan'ny valan'ondro no anombohan'ny tantara, toerana ahitana dobo fidiovana sy mararo maro. Entina ilazana amintsika fa misy dingana sy fomba arahina ny firosoana ho anisan'ny ondrin'Andriamanitra. Ary tsy asan'ny tena samirery izany fa iombonantsika aminy amin'ny alalan'ilay mpamonjy natolony ho antsika. Ny marary eto dia endriky ny manjoantsika olombelona, very noho ny fahotana, tsy afa-manavy tena samirery fa mila mandrakariva ny indrafon'Andriamanitra mba ho sitrana. Ary ilay dobo atao hoe Betesda kosa no maneho ny famindrampon'Andriamanitra amintsika mpanota. Diovina aloha ny marary vao miditra amin'ny valan'ondry. Toy izany koa isika, sitranina amin'ireo aretina vao afaka iaina ny fiainam-baovao ao amin'Andriamanitra. Tandido ry any anefa ny anjely manetsiketsika ny rano fa i Kristy eniky ny indrafon'Andriamanitra no manafaka antsika amin'ny fahotana sy ny aratsiana ary ireo areti-panahy maro mba ho anisan'ny vahoaka an'Andriamanitra isika. Mbola ho anatin'ny karema isika, fotoana fidiovana sy fanatonana ny indrafon'Andriamanitra. Mety eza ho sitraniny ary rehefa sitrana dia hitandrina ny tenin'i Kristy hoe aza manota intsony, sao ratsy noho ny teo aloha indray no manjoantsika.